سيويا كما هي لتركيا بويرن جلق جرين قومين دان سبه ده 136 برسو جندوزا باليوزي كوچار سالن بهجتا قلدجي حكومت پلان دربه علشكري کرنه هش آلية دادگه هاتن براد کرن برسو جندوزي بجزا حتى حتايد هاتن داد کرن ابو قاتن لشكران با ارمانجا كمافه موكيلي عن هاتبو بن پیکرن تو 2014 ده سريل دادگه بلند خصبون و دادگه بلند بريار داكو مافه عن هاتية بن پیکرن اف جي ريال جنوبا داد کرنه وكر و دادگه دو بريارا براته دا بويرا دو يمين آگرينجي قطبونا الکتریکي آل سرانسر ترکيه بو ده ساعت ده هنوه سبه ده لحمي باجارن ترکيه جوان و حکاري پیشتر لسرانسر ترکيه الکتریک قطبو و حتى 8 ايوار ترکيه ده تاريه ده ما ده گوتن که احتمالا ارشين سيبر لسر سيستما كهربه احتيا کرن لسرک وزير سرکومار و وزير انرژي دربار سدما قطبونا الکتریکي ده گوتن که لیکورين هجي دوام دکن بويرا سيامين آ روجه جي رهنگرتنا دوزگر دوزا بويرا پارك گزي و دوزا برکن الوانی بو دوزگر محمد سلیم کیراز کش اصل خوش سرته سبه ساعت توزی دا لبروی خواه آل قصر عدیه آ چغلیان الستنبول اشعالی دو کسین بچکتر رهین هات کرتن هر دو کس اندامین رخصنا بناو دهاش کپجت ناسیم بون اندامین رخصنی فوتوگرافین رهنگرتنا دوزگر لسر تورن جواکی بلاف کرن دخواز هر دو اندامان اشگر کرنا ناو هر سه پولیس هم بوکو ببون سدما کشتنا برکین الوان پازده سالی هجای بیرخصنی اکو برکین الوان ده دما بویرن پارکا گزیه ده دما کدو چود کانه اونام بسینه بفشیکا گازا ایسوته جسر خواه بریندار ببو و سالک لخسته ده کمای دما و جیان خوش دستا چالکپانان را گهاندون که پشتی ناو پولیسان هات اشکره کرند و پولیس لدادگه انگل ورن دارزاندن رهنگرتنا دوزگر حتی 8 ایوار دوام کر او ده پپچونه ده دوزگر بریندار بو هر دو اندامین رخصنه هاتم کشتن لدوزگر اجبر برینگران ساعت اک پشتی بویره جیان اخواش دستا فهیم و شک نویسکار کرد لستنبول جبو گوهتار اندنگ امریکای بویرن روژه سیو یک آدار لترکیه شیرو وکر برز اشک گود پرسا گلو پیوندی ده ناف چلاکیه سر دوزگر او قطبون الکتریک هیه دینه بیرم روف نویسکار کرد به بیرخسکو 13 سالن حکومت AKP سردست او 13 ساله پروپاگاندا این هلبرجارتنه لسر تشتن ارینی دکل
حکومت جیش دیزد شوپیرم یعنی هف 12 سالی قدیاد کت سال 13 کو یک حکومت ترکیه هیه ده همو هلبرجارتنه چویی ده حکومت نها توایی سر تشتن پوزیتیف پروپاگاندا خویا هلبرجارتنه دیم لیدوها چند هفته تی شوپاندن کو یعنی او سر دیاره که ترسه که دخوازه تخناف انسانین ترکیه دیجین یعنی او ترساجی چیه حتی نها استقرار هبو حتی نها باشی هبو حتی نها آبوریا ترکیه برد پیش ویدشو جبر که براسی جی خطیان جبوهی که ویدشتا ببیرنگی ریکو پیکتشو ویدوها ترسه که جنبا انسانا چید که که سبه روژه گره حکومت پشتی هل بجارتنه بکه با استنگی پیش روژه ترکیه تاریه پیش روژه ترکیه ده آلوزی هی خرابی هی یعنی به حالی نگاتیفه ترسه که جی تخوازه دناب انسانان ده چه بی از بخوشی دوی قناعت ازمو که واندشتن که همو قومین پروکاسیونن لی
فهم اشکوت او بویرن روژا سشمه کلترکی قومی وکا پروکاسیون بناب کر او گوت لی پروکاسیون اکا به کنترول کری هیه
او سا دیاره پروکاسیونن به کنترول هیجی چونکی او رخصنه که دو چلاکی بسر و دوزگری پیکانی بسر و دوزگری پیکانی که آگاهی جی دیم نا پیت زانن که چارمه دوزا برکین الوان دنره و پیشکتنه که دوی دوزه دجی او سا دیاره حاتیه چکرن یعنی تقریبا دو سال برکیر الوان حاتیه کشتن و اف چند نیم دو ماهی ده پیشکتنک چه بوی هجابا هنکس نخستن که براستی هم دوزا برکیر Türkiye'den vardı teşketin çebe çünkü dema bu yerin geziye jibrastiji gerektişten tarihçe bu yani çava dışı şu haftu haçta cotbehe salaçuyun ve Türkiye gerektişten tarihçe müşteş kaba insan atın kuştun dema geziye de jiher bir rengi haçta insan jiyana kuştastan yek civancı berkiler van bu ve hatta yek berpisiyarek ve bu yerin atiye tespit kirin ku devlet bu hazit karın nabena durojadı berpisiyarek van bu yaran derhe holeli diyare ku hatta na kesek net kuzban berpisiyar yana derken olurdi.
Prez Işık Diyarkır ku doza berkin elvan du salet editin. Uçar mehberi ve doze dan dozger Selim Çiçek. Her uhad navçar mehanda işi dozger Selim Çiçek de doze da peşketina bides xist. Prez Işık kut gelo hinkes nahosun ev doz bu peş bukeve. Nuviskar kurd bir xist ev re xistna ku çalakiya erişa dozger kir gelek çaran provokasyona kir u se mehbereji çalakiya ka da işi al İstanbul'e girtibu sarxwe li paşi gotubu ku wan xaleti kirine. Prez Işık da xuya kirin evduve baveriye da ku provokasyonin kontrol kiri ev virangi e hatta hilbijartini devam buke.
Yani beguman provokasyon heye provokasyon gredayi teşeroja Türkiye'ye provokasyon her vaha brayamın gredayi çebuyinin etdekatinin roşnata nabine gelek dış gredayi hebe bana cehep ben affet dilim ama hükümet cehen işte haydarı hem provokasyon anji rayamın eva kut kazı bir kontrol kiri hatta hilbijartini bir domine ve tıştaji tevayi dünye tevayi hezbonin cihani velaten Avrupa velaten roşnata nabin pek atiyet zanın ku eğer provokasyon kontrol aliyen kut kazın provokasyon pek bilen derken bence gelek dişlerin hırapçı bu kura dini her şey bu yerin kutu yani suyu yeki adarelim size böyle kavmi Türkiye kavmi dejna şun deji diyarı ve gelek dişler dinji bir rengi ve çevir
u hışyari da u got dibekul ser siyasetvane kurd u siyasetvanen opozisyon eji eriş an provokasyon rubidin Hacı Can Farkin Denge Amerika Diyarbakır.